Sveicināti klausītāji! Klāt atkal adventistu vispasaules radio piedāvātās programmas skanēšanas laiks. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien ar mani kopā studijā ir žurnālists Aidis Tomsons un Vēsmu un Viktors Geides, mācītāja ģimene no 7. Dienas adventistu Valmieras draudzes. Šodien līdzās garīgajām atziņām esam nolēmuši mudināt jūs, klausītāji, arī pārdomāt veselības jautājumus. Bet vispirms Aidis mūs iepazīstinās ar jaunākajām draudzes ziņām.
Labrīt šajā, cerams, jaukajā dienā. Šoreiz, pārskatot pēdējā mēneša ziņas, secināju, ka ir tik daudz jaunumu tepat Latvijā, ka vairāk ziņu ir vietējās. Tāpēc no ārzemēm šodien būs tikai tāds viens īss stāsts, pārējie notikumi risinājušies tepat Latvijā. Protams, varētu daudz stāstīt par lieldienu pasākumiem, kas bijuši visās draudzēs vēl marta beigās. Daudzviet pasākumu notikuši kopā ar visu konfesiju kristiešiem, piemēram Liepājā, adventisti ir devušies arī krusta gājienā, kas adventistiem daudzviet ir neierasti, bet droši vien vairāk ir interesanti dzirdēt par citām ziņām. Viena ir no Vidzemes, no Zilā kalna. Tur ir iesvētīts dzīvoklis. Var jau būt savdabīgi skan, bet paši Zilā kalna iedzīvotāji saka, ka viņiem tas ir ļoti svētīgs notikums. Pirms aptuveni 2 gadiem Zilā kalnā dzima doma, ka vajadzētu kādu tikšanās vietu pieaugušajiem, kur varētu netraucēt studēt Bībeli un arī slavēt Dievu. Kā tas varētu notikt, skaidrības tobrīd nebija, taču vietējie kristieši saka, ka tās bija milzīgas svētības tad, kad radās iespēja iegādāties divistabu dzīvokli, kura vērtība pēc dažām nedēļām bija izaugusi 7 reizes. Nun, šī gada martā dzīvoklis tika iesvētīts. Tā tagad esot vieta, kur Jēzus mājo viņu vidū. Pagastā ir apmēram 900 iedzīvotāju, 5 no viņiem ir adventisti, taču katru sabatu sanāk kopā vairāk nekā 20 cilvēki, bērniem tur ir savas bībeles studijas un paši Zilā kalna adventisti domā, ka nav pagastā neviena iedzīvotāja, kurš nezinātu par viņu pārliecību par Dieva vārda patiesību. Savukārt Smiltenes adventisti priecājas par lektoriju, kas notika viņu draudzes telpā 3 reizes nedēļā. Lektorija tēma bija Dievs, es un tu. Tas nebija evanģelizācijas seminārs, pie kādiem mēs esam pieraduši, bet tika risinātas 2 tēmas. Vispirms ieskats Jāņa evanģēlijā, katrā nodarbībā aplūkojot vienu nodaļu, pievēršoties katram pantam, un otrās lekcijas centrālā doma bija par attiecībām. Attiecības ģimenē, iepazīšanās, kāzas, bērni, attiecības sabiedrībā, kristiešu attiecības ar sekulāro pasauli un arī kulminācija attiecības draudzē un attiecības ar Dievu. Vidēji katru nodarbību apmeklē apmēram 35-40 klausītāji, un nodarbības noslēdzās ar jautājumiem un pārunām pie tējas galda. Ja sākumā esot bijuši nelielas šaubas, vai šāda programma būs saistoša un spēs ieinteresēt cilvēkus, tad vēlāk apstiprinājās, ka viss notiek tieši tā, kā vajag. Pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma, savukārt marta beigās Valmierā, rīkots Vidzemes jauniešu kopīgs pasākums. Valmieras viestura vidusskolā apmetušies apmēram 35 jaunieši no Vidzemes adventistu draudzēm tādā ģimeniskā neformālā gaisotnē. Paši dalībnieki tagad saka, ka ne jau skaitam nozīme. Bezgal svarīgi esot neformālā gaisotnē satikties jau 2 draudžu jauniešiem, kur nu vēl no visas Vidzemes. Dziesmas, spēles, sarunas, kopīgas maltītes. Sabatrītā viss kopā bija Valmieras 7. Dienas adventistu dievnamā. Tur notika diskusijas par iespēju paplašināt savu sirdi, mīlēt, darīt labus darbus tiem, ko citi atstumi, kas ir grūtībās, trūkumā vai diskriminācijas izcieš tautības dēļ, iepazīt un lūgt par tiem. Guntars no Limbažiem tieši diskusiju laikā esot pieņēmis lēmumu mācīties par sociālo darbinieku, lai ikdienā varētu profesionāli kalpot cilvēkiem. Pārgājieni vienmēr ir vienojoši, kad ceļā atraisās sarunas, tāpēc sabata pēcpusdienas pasteigā apciemots Valmieras jauniešu simbols, kas ir skulptūra grupa Valmieras puikas, kas pārvietots pie Vidzemes augstskolas, pēc tam apmeklēts baiļu slēpošanas kalns. vakarā Valmieras olimpiskās sporta spēles, kalas apmeklējums un slidošana. Vismaz madoniešiem esot bijis iespaidīgākais notikums pasākuma laikā, kā viņi to paši līdzdalīja. Nu, un uzstādīts arī non-stop sporta spēļu rekords. Daši labs esot pamanījies, no sporta zāles neiziet no pusnakts līdz pat 12. Rītā. Nu, kā saka, veselā miesā dzīvo vesels gars. Savdabīgs pasākums ir noticis Jelgavā. Vai tava kaimiņa kaimiņš nav kanibāls? Ar tādu moto Jelgavas draudzē pagājusi kanibālu dienu. Jelgavnieki apgalvo, ka draudzē bieži novērots kanibālisms. Tāpat arī mēli ir mazs lociklis un veids lielas lietas, tā ir rakstīts Jēkava vēstulē. Un Jelgavnieks secina, ka ar vārdu var ne tikai celt, bet arī nodarīt lielu ļaunumu. Mācītājs dievkalpojumā esot stāstījis pavisam jocīgu piemēru, kā ceļo baumas, līdz viņa paša ausīs nonācis viņa stāsts, pavisam sagrozītā veidā. Pēc dievkalpojuma pēcpusdienā pie groziņiem visi skatījušies paštaisītu īs filmu, kā palīdzēt Annai. Tā ir par to, kā draugi centās palīdzēt nabaga māmiņai, kuras meita neesot iepazinusies ar to labāko kandidātu, Tādēļ izskatījusi sirdi draudzenei, kas par spīti piekodinājumam nevienam to nestāstīt, tomēr nav varējusi noturēt sevi un ļāvusi, klusajiem telefoniem turpināt nelabo darbu, līdz māmiņa saņēmus līdzjūtības apliecinājums par meitas traģisko likteni. Adventistiem pazīstamā grāmata autore Elena White grāmata audzināšanā raksta tā. Mēs ar šausmām domājam par cilvēkēdājiem, kas mielojas pie savu upuru vēl siltās raustošās miesas, Bet vai šādas rīcības sekas ir briesmīgākas par tanciešanām un postu, kas nāk no motīva nepareizes attēlošanas, nomelnošanas un rakstura kritizēšanas? Nu, un beigās viena ziņa ne no Latvijas, no Mongolijas. Tur iesveitīto, ja bordinēto adventistu mācītāju skaits ir pieaudzis no 4 līdz 6. Mongolijā ordinēti ir divi korejiešu mācītāji, un tad iesvētīšanas dievkalpojums noticis Ulanbators centrālajā dievnamā. Mongolijā adventista draudze ir ļoti jauna, tā pastāv tikai 15 gadus. 20. Gadsimta pirmajā pusē tur darbojās misionāri, tomēr kara dēļ evanģelizācija apstājās. Pirmais adventists kristīts 1993. Gadā. Pēc 4 gadiem izveidoja pirmo draudzi ar 26 draudzes locekļiem, nu un tagad dažu gadu laikā valstī ir jau 1200 adventistu. Jauniesvētītie mācītāji Mongolijā darbojas globālās misijas programmas, tādas pionieru misijas kustības sponsorēti, jo šī kustība rūpējas, lai mācītāji, kas pamatā ir korejieši, tomēr darbotos visā Ziemeļāzijas reģionā. Nu, lūk, tāds šoreiz bija ziņas no dažādām Latvijas vietām, arī no Mongolijas, ar tām studijā bija Aidis Tomsons, lai jums arī ir tikpat daudz piedzīvojumu ar Dievu, ko vēlāk stāstīt citiem. Atsakot jauku jums šodien.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs visi zinām, kas ir bailes. Dažādās dzīves situācijās esam tās vairāk vai mazāk izjutuši. Vai esat kādreiz sajutuši lielu nepieciešamību pēc lielākas drosmes? Iespējas satvert kādu roku, kurš atrodas jums līdzās un vēlas palīdzēt? Ieklausīsimies Vēsmas Geides šī rīta pārdomās.
Labrīt! Vēlos šajā rītā izlasīt jums skaistu apsolījumu no 91. psalma. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienā skraida. Mums visiem, kas esam iepazinušies ar Kristu, ir pamats būt pateicīgiem par to. Mēs jūtamies vienmēr droši, ja zinām, ka blakus mums ir tāds sargs, kas vienmēr gatavs palīdzēt. Kādai sievietei Glorijai bija paniskas bailes no tumsas, šīs neapzinātās bailes nāca viņai līdz no bērnības. Būdami jau pieaugusi, viņa centās atrast iemeslu šīm nekontrolējamām bailēm. Sievieti griezās pēc padomu pie psihiatrā, tomēr nebija nekādu rezultātu. Gulēt viņa varēja tikai pie iedegtas gaismas. Bet lūk, reiz apmeklējot kādu evaņģelizācijas dievkalpojumu, starp citām bībeles rakstu vietām viņa dzirdēja arī šo, ko tikko lasīju. Nebīsties nakts briesmu, viņš tevi sedz ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Glorijas dzīve pilnīgi izmainījās. Šajos vārdos ir apsolījums ne tikai šai sievietei, bet arī tev un man. Visiem, kas spiest strādāt naktī, gan autovadītājiem, gan sargiem, gan visiem, kas līdzīgi Glorijai baidās no tumsas. Un ne tikai. Ja uzticam savu dzīvi Dievam, viņš vienmēr ir mums blakus. Vai jūs esat dzirdējuši tādu vārdu Čeroki? Tā kādreiz bija skaitliski lielākā cilts ASV dienvidu austrumos. Viņiem ir ļoti, ļoti daudz leģendu. Kāda no šīm leģendām stāsta par īpašu rituālu, kas jaunietim jāpārdzīvo, lai no zēna kļūtu par pieaugušu vīrieti? Viņi ieved mežā, aizien acis un atstāj visu nakti vienu. Un tā nu kādam zēnam bija pienācis šis dramatiskais brīdis. Viņa tēvs to ieveda mežā, aizsē acis un atstāja viņu tur. Viņa bija visu nakti jāsēž uz celma. Viņš nedrīkstie noņemt aizsegu no acīm līdz brīdim, kad rīta saule tam sāks spīdēt cauri. Viņš nedrīkstie saukt pēc palīdzības. Tikai pēc tam, kad viņš būs izturējis šo nakti, viņš kļūs par īstu vīru. Viņš nedrīkstie šo piedzīvojumu stāstīt arī citiem zēniem, jo katram puisim jāiet vīru briedumā pašam. Dabīgi, ka zēns bija pārbījies. Viņš dzirdēja visādas skaņas. Viņam likās, kā viņu kustās mežonīgi dzīvnieki. Varbūt pat kā cilvēks viņam nodarīs pāri. Tajā naktī pūta spēcīgs vējš, kas vēl vairāk satrauca zēnu, klausoties visos šajos trokšņos. Bet viņš turpināja sēdēt nepakustēdamies. Tas bija vienīgais veids, kā kļūt par vīru. Beidzot pēc rūmās nakts parādījās saulīte, un viņš noņēma acu apsēju. Tajā brīdī viņš ieraudzīja savu tēvu sēžam uz celma viņa blakus. Viņš visu nakti sargāja savu dēlu. Arī mēs nekad neesam atstāti vieni. Pat tad, kad to neapzināmies, mūsu debesu tēvs mūs sargā, sēžot uz celma mums blakus. Angļu evaņģēlijs Čaras Spērģents saka tā – Atdosim kungam mūsu rītus. Lūkšanai jābūt atslēgai, ar kuru diena aizver nakts vārtus. Dievbībai jābūt rīts zvaigznei un vakaras staram. Pareizi iesāko dienu, mēs visas dienas garumā skaidrāk sajutīsim kunga klātbūtni. Tāpat varēsim būt pārliecināti, ka vakarā aizmigsim ar mierīgu un cerības pilnu sirdi. Lai jums skaista šī diena visos ceļos sajūtot kunga klātbūtni.
Viena pati dvēselīte atstāta uz dubļu ceļā, nav ne māju, nav ne mēžā. Kur zem priedes sakšas slēpties, pretī nākot vēji draud, purva puse upis raud, pārāk balta, pārāk trauslā. Kā tu sevi nosargāsi, piekļāvusi lūpā un dziesma, uzzinātu Dievu palīgu, krītum, ceres, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpā un dziesma, uzzinātu Dievu palīgu, krītum, ceres, krīt un ceļas viena pati dvēselīte. Svešu ļaužu nolamātas, aizbirušas mūsu akas,
aizbēguši avots trauti.
Rasunējo sejā zālē, kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsi,
mazā balta dvēselīte.
Viena pati dubļo ceļā,
piekļāvusi
lūpām dziesmas,
klusinātu Dievu palīgu. Krīt un ceļas,
viena pati dvēselīte,
piekļāvusi lūpām dziesmas, klusinātu Dievu palīgu. Krīt un ceļas,
viena pati dvēselīte.
Iespējams, ka dažiem klausītājiem būs jaunums, ka Bībele runā arī par veselīgu dzīvesveidu. Tomēr reizēm pat kristieši visu grib saprast savādāk. Mācītājs Viktors Geida šorīt ir sagatavojis īpašu tēmu par to, kā dzīvot ilgāk.
Labrīt visiem, kas mūs šajā rītā klausāties. Dažas pārdomas, varbūt par tēmu, kaut kas vairāk nekā tikai dzīvot ilgāk. Kāds mācītājs par savas svētrunas tēmu izvēlējies to, kas vairāk vai mazāk saistīts ar cilvēku veselību. Kad dievkalpojums ir beidzies, mācītājs pie durīm atvadījās no meklētājiem, un tad kāda kundze ārējot sacīm. Mācītāji man ir jautājums, vai jūs tiešām ticiet, ka Jēzus nāks drīz? Atbilde bija viennozīmīga. Protams, viņš nāks drīz. Tad šī sieviete piemetināja, tad es nesaprotu, kāpēc jūs tā satrauc ar veselības saistītās problēmas. Es nevēlos neko savā dzīvē izmainīt attiecībā uz to, ko es ēdu vai dzeru. Es vēlos visu to turpināt tā, kā man tas patīk. Jo tad, kad Kristus atnāks, es jau vēl nebūšu mirusi. Un Bībelē ir rakstīts, ka es tikšu pārvērst acum mirklī. Tāpēc es nevēlos tikt satraukt par visām šīm lietām un to pateiksiņu ātri atstāju baznīcu. Kad es lasīju minētā mācītāju piedzīvotu, arī sāku domāt par to, kāpēc cilvēki cenš ievēro dažādas veselīgas dzīves veidu nosacījumus. Vai to pamatā ir milzīgi vēliešanās nodzīvot kādus gadus ilgāk vai kaut kas cits? Ar veselības jautājumiem aizraušies ir pat zinātnieki. Pārsvarā galvenu uzmanību pievērš gan tam, lai cilvēks nodzīvot dažus gadus ilgāk. Bet kā uz visu to raugamies mēs kristieši? Vai mums vispār par to vajadzētu domāt? Varbūt pievienoties kundzei, kur par to vispār nevēlējās domāt. Ja jūs esat lasījuši šādos rakstus ļoti rūpīgi, nevariet neievērot, ka cilvēku veselība ir ļoti svarīga. Ne tikai, lai mēs labi justos sabiedrībā, kurā dzīvojam, bet arī Dievu kā mūsu radītājiem pestītājiem priekšā. Gan vecāka jaunā derībā mēs varam atrast ļoti daudz dažādu norādījumu, pat noteikts likums, kas vajadzīgi ievērot, lai saglabātu gan fizisko, gan emocionālo veselību. Par svarīgumu ievērot veselības principus runā apostols Pāvils ar 1. vēstulē korintiešiem 8. nodaļā 19. 20. pantā. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodniet Dievu ar savu miesu. Šī vēsts likus daudziem apstāties, pārdomāt par savu dzīves ieradumiem un par dzīves patiesām vērtībām. Kādreiz lasīju Džona Kenedija pārdomus un vēlos dalīties ar jums. Mūsu fiziskais derīgums nav vienīgā vissvarīgākā atslēga mūsu ķermeņa veselībai. Tā ir kā pamats dinamiskai un radošai intelektuālai aktivitātei. Ja ķermenis ir vesels un spēcīgs, tikai tad inteliģence visā pilnībā var atklāt savu patieso potenciālu, jo norūdīts gars un domājošs prāts mājo tikai veselīgā miesā. Kad Pāvils rakstīja korintiešiem, viņiem nebija grūti to visu saprast. Korintā bija ļoti daudz augdievu tempļu, jo Korinta bija tipiska pagāna pilsēta. Varbūt daudz, kuri bija savaldzināti no tā, ko Pāvils mācīja, vēlējās uzzināt, kur Korintā ir viņa templis, kur viņi var pulcēties. Templis bija Jeruzalemē, bet tikai ne Korintā. Tāpēc Pāvils teica, jums nav vajadzīgs templis, jo jūs paši esiet svētā gara templis. Lūk, spēja domāt un spriest ir mūsu smadzeņa fizioloģiska funkcija, un to pilnvērtīga darbība ir atkarīga no visa ķermeņa veselības. Tas tā ir par unikālu domu, ka Dievs, radot cilvēku, ir to izveidojis tā, lai tas varētu būt Dieva gara mājoklis. Tad Dievs vēlas mājot mūsos. Dievs dod mums ne tikai dzīvību, bet arī priekštiesību. Priekštiesība ieaicināt viņu mūsos, lai viņš kontrolētu visus mūsu dzīvības procesus. Tas ir galvenais, ka Dievs vēlas, lai cilvēks, kā viņa templis, būtu ne tikai ārēji tīrs un nevainojams, bet tieši tāds arī visās savā būtībā. Jēzus pārmet savā laikā farizējiem Mateus 23. nodaļā 27. pantā, vai jums rakstu mācītājiem farizei, jūs liekuj. Ja jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izstās jauki, bet no iekšpuses ir pilna miroņa kauliem visādu netīrību. Dažreiz cilvēki pārņemti no nepareizas domas, ka būtu harmonijā ar Bībeles principiem, it kā atņem cilvēkam visu prieku, un cilvēki ar tādu kā nožēlu noskatās uz kristieti, ja tu atsakies no šīm nepatīkamām lietām, kas viņiem šķiet patīkams. Cilvēkam ir nereti grūti saprast, ka Dievs kaut ko atrod no mūsu dzīves, dara to nevis tāpēc, ka vēlas darīt nelaimīgus, bet gan gluži otrādi, viņš vēlas, lai mēs dzīvotu ilgāk, lai mūsu prieks būtu daudz lielāks, lai mēs spētu pareizi novērtēt dzīves patieso skaistumu. Pazīstami rakstu vietu Jāņa 10. nodaļā 10. pants, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu nokaut nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Dievs, kā mūsu radītājs spēj redzēt visu mūsu dzīves gleznu, viņš zina dzīves noslēgumu jau tās iesākumā. Viņam mēs varam pilnīgi uzcieties, jo viss, ko viņš cilvēkam vēlas dot, ir ne tikai lai cilvēks ilgāk varētu dzīvot, būt vienmēr skaidrā izpratnē par to, kas ir labs un kas nav labs. Dievs komunikē ar cilvēku caur viņu smadzenēm, caur cilvēku prātu. Ja mēs ar nepareizi attieksim pret savu ķermeni, to nogurdinam, cieši arī mūsu domāšanu. Mūsu prāts spējas tiek aptumšots, zaudētāji esam mēs paši. Pravietis Hosei piemin divas lietas, kas sevišķā mērā traucē skaidru domāšanu. Hoseis 4.11. Netiklība un vīns un jauns vīns paņem prātu. Īstenībā cīņas starp Kristu viņu pretnieku notiek tieši par cilvēku prātu. Dievs to vēl saglabā skaidru visu dzīves laiku, pretnieks lieto jebkuras līdzekļus, lai to aptumšo darīt nespējīgi pareizi spriest un pareizi rīkoties. Lūk, tieši tāpēc Dievs savā vārdā ir atklājis tik vienkāršas un cilvēkiem saprotams instrukcijas, ka mēs tās ņemdam vērā varam ne tikai ilgāk dzīvot, bet vienmēr skaidri arī izprast to, ka Dieva padomi ir viņa mīlestības apņemti un kalpo mūsu pilnīgai laimei. Protams, Dievs tur savās rokās mūsu katra dzīves noslēpums, bet viņš zina visu, kas mūs ir labs, un Dievs vēlas, lai mēs šo īso dzīves skrējienu veiktu patiesi prieka pilni, vienmēr ņemot vērā viņa padomus, būtu ļoti skaisti. Ja visu apzinoties, mēs varētu teikt līdz dziesminieku Dāvidu, 139. psalma no 13. līdz 16. pantam, jo tu radīji man sīksts, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsli to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts. Tavas acis man redzēja kā bezmies siedīgi, un tavā grāmatā bija rakstīts viss manas dienas, jo noteicis, ka to vēl nebija nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. Cik svētīgs ir cilvēks, kas vēļas sakot lielā radītāja nodomam, lai saņemtu savai dzīvē vēl lielāku prieku, un lai iegūtu vēl vairāk dzīves gadu, ko priecāties. Tāpēc lūksim kopā ar Dāvidu, pārbaudi manāk Dievs un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenas ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!